Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, sitja í státtin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum sitja í státti er Eyþór Arnalds. Eyþór hefur verið athafnamaður, tónlistamaður og var meðal annars fyrverandi formaður bæjaráðs Árborgar. Velkomin.
Takk fyrir.
Nú, Eyþór, þú hefur nú verið í stjórnmálunum og áður fyrr, þú varst einu sinni var að borga fulltrúi hér í Reykjavík.
Rétt, í fjör ár.
Já, akkur er þetta að fara út í pólitíkina núna? Ekki nóg að gera í hérna á hennu frjálsa markaði?
Jú, það er alveg nóg að gera og hérna ég hef nú verið að reyna að segja nei og læra að segja nei.
Já.
Þótt oft erfitt og hefur ungur að sagði já við öllu, tók að mér mörgverkvermi.
Já.
Þessum hefum gert margt en ég hef búin að búa núna í Reykjavík meirinn eitt ár og hérna með börn hérna í skóla og komin að heimaslóðir.
Já.
Ég er nú alinn upp í Árbænum og hérna hluti síðan því ég var 12 ára í Vesturbæn.
Já.
Og mér eins og mörgum blöskrar ýmislegt í hvernig borgin er reikin og hvernig hérna, samgöngumálin eru húsnæðismálin og fleira.
Já.
Og síðan hefur maður þessa baktríu sem er að láta gott á sér leiða eins og menn í mörgum flokkum vilja.
Ertu það sem að kanni kallar political animal?
Já, ætli það sé ekki eitthvað svo leið.
Fyrir ekki að ég sletti.
Þetta er kannski einhver ólæknandi vírus, það má segja að það er, hérna, maður hefur áhuga.
Já.
Og hérna, og vilja til þess að breyta hlutunum og ég vildi gefa kosta mig til þess að fá að leiða þá sjálfstæðisflokkinn til breytinga og ef fólk er sammála því að það þurfa að breyta til batnaðar þá eigum við kannski í samleið.
Nú þú varst í tónlistinni og ert tónlistamaður, þetta er aldrei huga að gera það bara ævistarfi eins og sumir gera.
Nei, ég byrjaði að læra á fiðlu, ég var 6 ára og svo byrjaði á trompet í Lúðrasveit Árbær og Breiðholt síðan í mörg ár. Síðan stofnaði nokkra hljómsveitir meðan hans með Björk Guðmundsdóttur og Eyjólfi Jóhannssyni, Jakobi Smára og fleirum góðum.
Já.
Og það við vorum að spila í skólanum í Breiðholtinu og Árbænum, Hólabökkurskóla, Breiðholtsskóla, Árbæðarskóla.
Já.
Og síðan í Hagaskóla þegar ég fór þangað. Nú ég er bara að leita á tónlist sem bara gleði og skemmtun. Ég ætlaði að vera stjörnufræðingur og vísnamaður því að barn.
Já, já.
Og vinur minn Steinn Sigurðsson sem var æskufélagi minn, hann er stjörnufræðingur í Bandaríkjunum. Þannig að það var það sem ég ætlaði mér. Nú hérna John Lennon sagði nú einhvern tímann Life is what happens to you when you're busy making other plans og ég fóði að sletta líka.
Já, já.
En lífið er það sem gerist, þú ert að plana eitthvað allt annað.
Já.
Og frændi minn, ef ég reki þessu svo, Gunnar Kvarnarsellulegari, kom til Íslands og pappi minn sagði við mig, hérna, vilti ekki læra að frænda hérna á selló.
Já.
Og það var úr að ég hérna hætti í popljónsutunum, tappa tíkaras eftir okkur Reykjavík og hérna voralara selló, samhliða menntaskólanum á minu.
Já.
Og kláraði tónsmíðanám sem fór ég að spila eftir mig og sænsk sinfóníuhljómsveit og fleira. Já. Og ég spilaði á selló og alls konar verk. Og skólafélagi mínir í tónlistarskólanum eru margir í sinfóníunni. En þá var félagi mér Þorvaldur Bjarni og Andrea Gjelóttir að útskrifast líka og Þorvaldur sagði við mig ekki að taka upp nokkur lög og hérna blanda saman svona klassík og poppi og gefa út.
Já.
Jú, það er alltaf leið og við fórum í stúdíó og síðan vissum við ekki að fyrir en það líður 4 ár í tónmóbíl.
Já, það gekk vel.
Það gekk mjög vel og ég hætti, þá lokatónleikarnir voru spilum fyrir fullu húsi í tvígang á Háskóla bíó á sama degi og ég kvaddi og hérna, við höfum spilað 100 tónleika ári. En ég var búin þá með allt, fannst mér. Við vorum búin að vera með vinsælustu lögin, á mestu velunin, myndbönd ársins og allt þetta. Og ég vildi fara í annað og þá fór ég í teknina í OS og síðan símageran.
Já.
Og var í þeim gera í raunum verið 10 ár.
En varðandi tónlistanám, ég spyrjaði tónlistina svolítið áfram, tónlistanám barna og unglinga í Reykjavík, þetta er í raunum veru mjög mikilvægt fyrir almenna þroska barna og unglinga og ungmenna hér í Reykjavík. Hvað segir þú þetta?
Ég held að nám í nútímanum með að vera einstaklingsmiðað, að hver og einn eigi að njóta sína hæfileika. Og við þeim að reyna rækta þá hæfileika sem að hver og einn hefur. Það er ekki til betra einstaklingsmiðað nám heldur en einmitt tónlistin.
Menn læra nákvæmni.
Menn læra nákvæmni,
já.
Menn læra muna,
já.
Menn læra líka tjá sig,
já.
Standa fyrir framan þegar það þarf að flytja lag,
já.
Og treysta á sjálfan sig. Þannig að ég held að þessir einlíkar allir þeir nýtast
en er gert nægilega mikið fyrir ungmenni og hérna börn og ungmenni og unglinga hér í tónlistarnámi í Reykjavík þetta kostar svolítið
já, mér finnst miklu minni áhugi nú er þetta meira hluta á einstaklingsmiðu tónlistarnámi heldur en ætti að vera
var eitthvað meira gert hér áður fyrir hefur þetta versna þá?
Mér finnst það, mér finnst þegar ég fer inn í hérna, það hefur alltaf verið rígur sko, hver á að sjá tónlistarnámið og borgin hefur svona reynt að íta því frá sér
og hvernig ná að gera, leggja meiri fjármunni í þetta eða á að styrkja skólana tónlistarskólana, hvernig myndir þú vilja
sjá ég held að það séu mjög mikli fjármunni til hjá borgin í dag þykjurnar hafa aldrei verið svona miklar
nei, þetta misjarspendi því já.
Það eru kvalreikar hvarvetna ferðamannaströmmur Það er hækkandi fasteigna verð og þar anlendi mjög háir fasteigna skattar útsvars tekjur af að hækka þannig að það er næga tekjur en það er viljast ekki duga til þess að fara í ákvarðan grunn þjónustu við erum að sjá það að börnum er vísa heim í leikskólum sem er minnst alveg páhirt og við erum að sjá það að götum er illa sint
En ef við förum einmitt út í þetta Eyþór, hvaða áherslur verður þú með? Menn eru þetta að tala samgöngurnar menn eru þetta að ræða húsnæðis skort og skólana sem mjög ósáttir við skort á árangri hjá drengju sérstaklega eftir 10 ára nám í hérna grunnskóla og það margt svona og þú ert að tala göturnar og menguna hvað það sem að þú leggur höfuð á slá? Síðan líka vel að tala einlega hér nýja stefnu í samgöngumálum svo kallaða borgarlínu sem að meil hluti reykvinga veit ekkert hvað en hvað það sem að þú leggur höfuð á að slá?
Já, ég held að það sem að Reykjavíkurborg á að gera og hérna ný borgarstjórn eftir kosningar á að gera það að opna faðminn á móti íbúunum og ekki þrengja að götunum þannig að það myndist stíflur og kransæða stíflur Reykjavíkurborg á að vinna meira með vegagerðinni og ríkinu í að hér verði veginir lein Reykjavíkurborg á að tryggja það sé nægt húsnæðisframboð bæði í sérbíl og fjölbíli og passa það að það sé ekki skortur sem býr til óheyrilega hátt kaupverð og leiguverð
En hvernig ná Reykjavíkurborg að gera það? Nú fasteignir mjög dýrar og verða það áfram sem alltaf í lækki flestir telja það nú ekki vera rétt kaupmáttur hefur farið vaxandi og vextir munur sennilega lækka það verður hátt verð á fasteignum hvað getur Reykjavíkurborg gert?
Reykjavíkurborg getur aukið framboð það er það sem Reykjavíkurborg getur gert
en hvernig, með því að aukið framboð á lóðum
þá? Já, það sem hefur verið gert í Reykjavík er það hefur verið farið í þéttingu byggða á ókunnum svæðum það er mikil uppbygging í kringum höfnin og Lækjatorg en afskaflega lítil á öðrum svæðum og þéttingin, svo kallega, hún er bæði dýr og erfið, vegna þess að hún er fólkinni því að þú rífur gamalt hús og byggir nýtt þegar að innabankin gamli sem að, síðan var Glitnir og Íslandsbanki við Lækjagötu, er rífin og hótel rís í staðinn þá er nú ekki verið fjölganinum íbúðum og þær íbúðir sem hafa verið að rísa í miðborginni eru afar dýrar nú ég held að við verum að horfa á svona stærri lausnir í þéttingunni og ég trúi því að borginni er að vera þétt á köflum en ég trúi því líka að við erum að byggja upp hverfin og þau ég hafa sín sérkenni ég bjó í London í 1 ár og kynntist í vel hvernig hún er samansett það er ekki ein miðborg í London heldur eru byggða kjarnar víða, London
borgin
er svo stór en hún er ekki eins og Los Angeles til dæmi sem er bílaborg hún er byggð upp á hverfum og við erum með hverfi ég úrst upp í Árbæ hverfi ég þekki Breiðholti vel og síðan er Grafarholtið svolítið með Háleitis hverfi og öll þessi hverfi sem að ættu að fá meiri sérkenni og meiri sjálfstjórn ég held að þá aukist gæðin líka þannig að það er þetta að vinna í þessu með einsum hætti öðrum heldur en bara rífa eitt hús og byggja annað
en margir hafa gagnrýnt skipulagið í miðborginni
Já.
Og það sem hefur verið að gerast og þessar stóru byggingar sem verður að reisa þarna nokkuð þétt mörgum finnst þetta ljótt þetta dregur fyrir útsýni það og gagnrýna þetta mörgum ástæðum hvað finnst þér skipulagið í miðborginni er ekki byggingamagnið of mikið á ákveðnum lóðum og hefði ekki átt að taka tillit til hérna nýtingarréttar sem ætti að vera ákveðin fyrirfram
Já, ofta, þetta sést að sjá sko deiliskipulag sem er nú þannig að maður veit ekki hvað kemur út úr því.
Já, ég sé.
Það er samþykkt og þetta er svona svo kallega Excel-skipulag er nú verið. Það er bara hámarkað byggingamagnið og þannig að stílinn verður skrítin fyrir bræðið. En það er önnum vandamál líka, við sjáum að það er algjör umferðateppa, við erum í 120.000 manna borg og umferðin er þrælstípluð að austan og frá Garðabæ og inn í Reykjavík á mótnana.
Já.
En lítil umferði hinn áttirna á mótnana og svo snýst það alveg við. En á álagstímum þá sjáum við það að stoppbrautinnar eru þrælstíplaðar öðrum einn en hálf tómar hinum einn. Og þá er nýtingin ekki nema 50% á vegunum. Þannig að það er eitthvað að skipulaginu. Þannig að það er ómikið að stofnunum hérna miðsvæðis.
En nú á að fjölga, nú á að þetta byggði Vassmýri, þá
já.
Var að, borg, að byggja þar. Svo er það spítalinn á eiginu hérna við Hringbraut.
Já.
Þannig við að þetta á að vera verða miklu erfiðar í framtíðinni.
Já, ég sé alveg það sko.
Og getur það borg, meiri hluti borgarstjórnar, ef að þið sjálfstæðismenn gætuð einir eða í samstarfi við aðra náð meiri hlutanum. Hvað getið þið gert til að breyta þessu?
Já, ég held að það sem er plana núna, bæði varandi það að stækka stofnanir á borðið Landspítalanum stórkostlega í miðborginni og að þrengja bílaumferðin þá meira með því að taka frá Akreinar fyrir borgarlínu, að þá verður umferðin ennþá verri og eiginlega miklu verri.
Já, við vitum það.
Já,
við vitum það.
Og þegar
hvað er hægt að gera?
Þegar 96% ferða eru með bíl og 4% með almenningssamgöngum, að þá er að ljóst að hérna, það er verið að gera minnin ekkert fyrir þessi 96% og ég held að þessar lausnir líka með borgarlínu séu það eru ágætar á milli staða eins og nágrannarsveitarfélaganna þar sem er rými þess að vera með aukaakreinar en þetta er ekki nútímalega lausn með þá þróun sem er að verða í umferð sjálfkennandi bílar og almenningsvagnar þeir eru að koma þessi tækni hún nýtir götuna miklu betur og skila fólki heim Íslendingar ætlast til þess að komast heim til sín það er eina af ástæðanum fyrir almenningssamgöngur hafa ekki gengið vel hérna í verinu
En finnst þér að allir meiri hlutinu einhverjir, kannski ekki allir einhverjir hérna í meiri hlutanum sem nú stýrir sé bara fjandsamlegur í garð einkabílsins upplifir þetta þannig eða kannski vilja ekki að eða vilja koma fram með tillögur svona sem byggja á því að Íslendingar eða reykvingar fara að nota bílinn í minna mæli og fara að hjóla meira eða ganga og kannski með svona tillögur sem er sömu fyrst óraun hafa, hvað segir það?
Já, ég segi bara, mér finnst gaman að ganga, mér finnst gaman að hjóla, ég gerði það en bílinn er nauðsinn, hann er nauðsinn í Reykjavík Reykjavík er það dreifbíl og henni verið ekki breytt á einu nóttu, það er tálsýn en við höfum heyrt hvernig meirlutin talar meðan hann sagt að götunnar síða ekki fyrir bíla sem er stórkostlegt sjónarmið að þetta sé það í hugað að götunnar síða ekki fyrir bíla þessar blikktósir eins og það var orðað
Það þarf þetta að loka götunum fyrir bara að hafa það fyrir vegfærendur
Já, við meina fyrir hvað eru götunum þá eða er ekki fyrir bíla ég held að það sé viljandi verið að þrengja umferð og það er mér sér að tala það varandi borgarlínu að það sé verða að þrengja umferða að gera nærfiðar til þess að fá fólk til þess að nota borgarlínuna þetta er ekki góð hugsun við viljum miklu frekarinn að auka hvatana og ekki þrengja og pína fólk til þess að gera eitthvað sem við ekki gera
en eða þú við höfum áður rætt borgarlínuna og telur þú að meilhluti reykvinga viti í raun hvað þetta þýðir borgarlínu og vita með það, vita borgarfulltrúar hvað þeir átt við, er þetta einhvers konar óljós, útópísk tillaga sem að menn svona viti ekki almennilega hvar verður endastöðin í máli
Já, sumir segja að það þurfi frekari skýringar og eitthvað slíkt
já.
Mér finnst þetta alveg nóg skýrt ef ég horf á kortið sem er sýnt, þá á að loka ákunnum götum á þrengja að öðrum götum Nú, það er nú skýrt fyrir mig
það er að kaupa fasteignir til þess
að það er að gera það og það á að eða allavega 75 miljörðum í þetta sem er álíka og landspítala og svipari starrikur
Frosti Sigurðsson sagði það verið ennþá hærri
já, svo er það, sko, þetta er nefnilega áætlunin en síðan vantar þessi ruðningsáhrif ég held að Reykjavík eigi að vera nútímalega borg sem að hugsa þá tækni sem er að koma inn sjálfkennandi bílar eru að verða að vera líka þessi tækni komin í marga bíla hálfsjálfkennandi sem skiptum akreinar í dag þetta er komið og þetta er svipað með internetið að internetið breytir hlutunum og það að vera með línur eða lestar, þetta er 19. aldar hugsun. Við höfum að vera framsýn.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Eyþór Arnalds. Eyþór er í framboði í leiðtogakjöri sjálfstæðisflokksins í Reykjavík sem fer fram 27. janúar næstkomandi. En Eyþór Arnalds, hann er verið aðtapna maður, tónlistamaður og er enda fyrrverandi formaður bæjaráðs Árborgar. En við ætlum núna að taka hlé og svo höldum við umræðinu áfram eftir hlé.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Rest upp á minnið með Saga Memo. Sagtu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Komdu í eitthvað grillað og gott. Hefur þú smakkað aspastikkin okkar? Bakarameistarinn fyrir alla.
Lambalæri Bernes, Laugaás. Frá Lagsdal Skipholti, stórútsala, mikill afsláttur og gæða merkjavöru, vetrar yfirhafnir, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur. Frank Lehmann, glæsi kjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Lagsdal Skipholti, sígild dömubúð.
Útsalan er byrjuð, alltaf 70% afsláttur. Innréttingar og tæki Ármúla 31, sími 588-7332, 588-7332. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir, vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is.
Þreita orkuleysi og streitu kvíði. Livestream Spirulina Performance Blue er heilbrigði laust full af lífrænum næringarefnum, ótrúleg orka, vellíðan og einbeiting sem endist allan daginn við vinnu og nám. Virkar strax og trublar ekki svefn. Styrkir getur tauga til að takast á við streitukvíða og álag. Fjölvítamíngjafi náttúrunar, 26 vítamín og steinefni, 18 aminósýrur, GLA, fíkósíanín enzím, seaxtín og vanilla og fjöldi andoxunarefna. Livestream Spirulina Blue fæst í apótekum, heilsuhúsinu, hagkaupum, nettó, samkaupum, fjarðarkaupum, grænni heilsu og víðar. Netsala á selsus.is.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resilíka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resilíka meltingargeli þrisvarsinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
40% afsláttur af völdum vörum. Undirfataversluninni Ninja, Glæsibæ.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Sjálfur mér upphafsmiðir er rátt með staðreindir en gefur mér markmið blökking í huga mér engin sól og engin angist gæti breytt, gæti grætt gæti gefið nýja ró
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu síðdegisþætti er Eyþór Arnalds, athafnamaður, tónlistamaður og fyrrverandi formaður bæjarráðs Árborgar. Nú, Eyþór, þau útgjöld sem að hérna leggjast þingst á sveitafélögin, það eru útgjöld til grunnskóla skólamála og við, það er nú sagt og í samanburði við opinberar tölur og OECD þá erum við með eitt allra dýrasta grunnskólakerfi ekki í framhaldsskólum heldur í grunnskólum. Það er það allra
dýrast
og árangurinn er ekki mjög góður. Það hefur komið fram aftur og aftur að drengir eiga mjög erfitt með að læra í þessum grunnskóla og það talaði það allt upp í 30% tæplega þriðjungur drengja geti ekki eins að bjarga sér í lestri eftir að þeir hafa verið í námi tíga. Þetta er ekkit annað en hneyksli með stóru hái.
Ég held að þetta sé alveg hárrétt því að ef eitthvað skipti máli varandi framhaldsnám þá er það að geta lesið
varandi lífið,
já, lífið akkurat, þá er það að geta lesið sér til gags og menntamálaráðandi hefur lagt áherslu á það að þetta sé svo grein sem að eigi vera bætt umfram aðrar.
Já, þú, þetta er ekkert að bana.
Nei, þetta er verið versnað og samkvæmt mælingum þá er leskilningur núna hjá börnum Reykjavík svo lagast í 12 ár.
En er ekki undanlegt, Eyþór, að það skuli ekki vera meira rætt þetta? Þetta er miklu mikilvægar en öllunum samjafnir samgöngumálin og húsnæðismálin eru skipta minna máli þetta því þannig vil að búa til hópa drengjum sem að eiga eftir að lifa mjög óhamingjusömu og erfiðu lífi.
Já, við skulum vona að þeim farnist vel og þeir komist út úr þessum ógöngum.
Já,
en fyrsta skrifið er að viðurkenna vandann og ég nefndi þetta einmitt sem einn af líkilpunktunum í því ég lísti því að ég færi í þetta framboð að taka á les skilningi og lestri því að hérna, ef við glötum þessu niður þá er voða erfitt að halda áfram með annan nám.
En hvað er hægt að gera? Nú ef að tala við skólamenn og það er deilum þetta, þeir segja að tölfur strákarnir kunni eru góður í ensku, einhverju tölvu ensku og það sé hægt að útskýra það með því eða svo eru fundnar alls konar skýringar en það breytir engu, svona skýringar breytir engu.
Já, við höfum séð að þegar að er lögð áhersla á að reyna að hífa upp þá sem það laga standa og hérna framfarir eru velunaðar en ekki bara staða að þá tekst að hífa upp bæði árangurinn og líka sjálfstraustið hjá þessum einstaklingum. Já. Það er mjög mikilvægt að þeir fari ekki út í hotna þegar þeir séu lakari, það er að hlúa að þeim. Og þetta verið gert í sveitafélum eins og í Reykjanesbæ og Árborg og þannig að tósa þá upp sem laga standa og þetta skiptir mjög miklu máli og þess næmi þegar svo varum að ræða einstaklingsmiðað nám að við séum að horfa á hvern og einn og engin sé skilin eftir og við hífum þú upp þetta skiptir mjög miklu máli og fyrsta skrefið er náttúrulega eins og í öllu er eitthvað að við kenna vandan það er það sem við þurfum að gera hér í þessari kosningabáratu og eftir kosningar að taka á þessum málum.
Nú hefur sjálfstæðisflokkurinn ekki stjórnar Reykjavíkurborg nema bara ákveði tímabil þegar að Vilhjálmur og Hanna Birna voru þarna á tímabili en síðustu svona tvo áratugi þá hefur sjálfstæðisflokkurinn litlu ráðið stjórnborgarinnar og nú hafa ell dæmis nú verandi borgarstjóri hefur þetta verið við völdum að segja í 8 ár og margir eru ósáttir við óbreytt ástand eða status quo. Hver er þín skýring á því? Akkur hefur þetta verið svona, akkur hefur sjálfstæðisflokknum gengið svona illa í borgin á sínu tíma? Þá voru hér í gamla daga, þá voru borgarstjórar alla jafnan sjálfstæðismenn. Það var Davíð Oddsson og Geir Hallgrímsson og Birgir Ísleifu Gunnarsson og Gunnar Thoroddsen og hvað er hérna nú allir? Hvað gerðist þeirra?
Já,
þú búin að fylgja slengi með pólitíkinni. Þú lítur að hafa einhverja skýringur eða kenningu um það.
Já, það er ekki einhlít skýring en það er kannski nokkru hlutir. Ég held að kannski eitt aðalatri sem snýr bara fólkinu og íbúinum í borginu er að það þarf að tala um aðalatriðin og það þarf að horfast auðvitað hvað er að í stórumálunum að taka skýra afstöðu. Sjálfstæðisflokkurinn þarf að vera skýr valkostur. Hann þarf að segja fyrir hvað hann stendur og hvað hann muni gera.
En borgarfulltrúar og sjálfstæðismanna hér, það er nánast engin munur á þeim og samfylkingunni lengi vel. Þú sást ekki mikinn mun á því.
En nú skal ég ekki dæma einstaka borgarfulltrúar, en ég held almennt hefur hérna, hvernig sem á því stendur að þá hefur almenningur ekki upplifað þannig að það sé skýrvalkostur.
Nei.
Og það sem ég vil gera er að hér verði skýrvalkostur umbreytingar. Þetta er held ég að eitt af stóru atriðunum af hverju þetta við gengið illa. Hittir kannski það að menn hafa ekki staðilega verið saman.
Já, nú varst þú til dæmis í meirihluta í Árborg hérna á sínu tíma.
Já.
Þú varst hérna formaður bæjaráðs hérna Árborgar. Nú var Árborg komin í hérna gjörgæslu ráðuneytisins næstum því á sínu tíma. Var það ekki rétt?
Jú, alveg hárrétt. Og
það er þá fyrir árið 2010 líklega.
Já, og við sögðum það hérna að Árborg stemdi í gjaldþrot samkvæmt áætlunum meirihlutans og það reyndist rétt og við fengum bréf frá eftirlitsnefndinni og ég man að ég geymdi þetta bréf í jakkanum mínum í 3 ár, var alltaf með þetta bréf
eftir að þið voru búin að sigra.
Já, þá fengum við þetta bréf staðfesting á því sem við höfum sagt að fjárhagurinn væri í rúst, við værum yfir hættumörkum í skuldsetningu á öllum sviðum og þetta bréf nýttist mér mjög vel í að takast á við vandan.
En hvað gerðu þið til að bjarga hérna Árborg frá gjaldþroti?
Við byrjuðum á stjórnkjörnum sjálfu. Það voru til að mynda 18 topp stjórnarnarstöður. Við lögðum niður 9 af 18. Við lögðum niður helmingin aðeim. Við saminuðum nefndir og minkuðum allt báknið.
Er það þannig hjá Reykjavíkuborg núna? Er hægt að skera niður yfirstjórnina?
það er í lóhe og kömurlegt að minka báknið ef menn ætla að ná í peninga
já.
Því að hínleiðin er bara landtaka
já.
Og báknið hér er mjög stórt við erum ekki miljónaborg við eigum ekki að hegða okkur eins og við séum miljónaborg og búa til hérna, umferðar tafur eins og við séum í miljónaborg og við eigum ekki að vera með stjórnkerfi sem er eins og við séum í miljónaborg
En hvað sagði bankin við okkur sem þið áttu samskipti við Árborg á sínum tíma gátu hvað til skeri niður
Já,
og hvað gerir þið meira
við fengum ekkit niðurfelt við hérna, fórum bara í að hæra það og með því að byrja okkur sjálfum þá öðlumst við trúverulega og við hérna náðum að hagra það á öllum sviðum og það sem gerði sem við tölta væri ekki hægt er að við lækkuðum skuldir skuldahlutfallið lækkaði ár frá ári við lækkuðum skatta lækkuðum fasteignaskatta þrjú ári röð og við hérna náðum að hérna fjárfesta í framtíðinni miðbæ Selfoss og nágranna sveitafélaginu mér sér þakka á skipulagsmálunum þannig að við værum að þróast í rétt átt og þetta tókstirinn voru að gera þannig að samkvæmt ánægðu og gallup að þá þókaðist sveitafélagið upp íbúarnir voru ánægðari með þjónustuna
Já.
Og það sem við lögðum upp með var það að við sögðum hérna við viljum að hérna, stytta boðleiðir og einfalda hlutina og íbúar voru ánægðari með stjórnkerfið eftir að það var einfaldað því að flókið stjórnkerfi er ekkit endilega betra stjórnkerfi en það er eins og er dýrara stjórnkerfi það er betra að fá svör
En nú hefur ykkur tókst ykkur að lækka skuldirnar og jafnvel lækka álögur
Einmitt.
Þótt að sveitafélag væri á leið í gjaldþrot en síðan er kosið aftur 2014 og hvað sögðu þá hérna kjósendur við þessu
Já, við fórum fyrst kostningarnir sem ég kom þá hækkum við úr 24% í 40 og síðan náðum við hreinu meira leita í 50% og svo ákvað ég að hætta og var nú kostningastjóri þannig að síðast
Já, 2014
2014 og þá náðum við 51% og hreinu meira leita aftur
Já
og ég held að það sem að við gerum var bara að taka peningana sem að voru að fara í okkar mati vitleysu
Nefndu mér dæmi vitleys
já, það er að nú að taka sko. Ég meina, það voru þarna frangatur stóra stöðu sem ekki þurfti að hafa það voru
Var það bara verið að útdeila pólitísku vinnum og svona
Ég ætla ekki að dæma
hver
það
var
það var
það ekki vildarvinnir
margt var þetta ágætis fólk
Já, þetta er alltaf mann ágætis fólk
Ég get nefnt eitt að mér Ég var þarna í minnum lita og það var Ég var í byggingarnefnd skóla og það var talað um það að þetta fara í samkefni eins og oft er með skólana og skólabyggingar eru alltaf dýrar yfirleitt að því það er að
fara í þessu
Já, bara, og víðar á landi þetta er bruðlað í þessu skólabyggingar eru góðar, heilnæmar en ekki hérna, óþarflega dýrar og hérna hjallastefna til þessu hefur verið með eitt með minnu í hérna, þessar byggingar en ég spurði sko, er nauðsynlegt að stækka skólan hafði enginn skoðað það þá var það skoðað og þá komið ljósa að skólin gat losað heila byggingu og við gerum þetta kostningar að skólin var í tveim byggingum og við losuðum aðra bygginguna og settum hann undir háskólastarf sem að stendur bara undir sér og minkuðum allan kostnað við þrif og allt þetta sem heyrir að vera með óþara byggingu þannig að þetta er svona dæmi, ég getur mörgunu dæmi annað dæmi var að sveitafélagið átti húsnæði sem að var leikt af Háskóla Íslands og það átti innistað á banka þetta leigufélag skuldaði líka Landsbankanum og ég spurði, má ekki borga upp lánið það var engin sem hafði kannski verið að horfa ára á það en þarna var við að borga bara bankanum vexti en við vorum með innistað á móti það er svona ýmislegt sem hægt er að gera sem kannski breytir einhver fyrir íbúana en losar peninga sem hægt er að skila sér áfram við gáum börnum ókeypis í sund við töldum að það væri gott er að hérna, kreppan var sem mest að börnin hefðu aðgangað heilbrigði hreyfingu, ekki bara tómstundakort eða líka bara leipaðum í sundi það kostaði sveitafélag ekki neitt
Nei.
Og við vorum líka snýrum við þeirri ákvörðuna að það hafa lokað að deild í leikskóla í sparnaðaskinni þannig að við pössuðum það að þjónustan væri sem best.
En nú er Reykjavíkuborg sko langstæðsta sveitafélagi og það hafa ábyggilega mjög margir beina hagsmuni af óbreyttu ástandi, þar að segja að þeir eðslustefnu sem hefur verið reikin og er reikin víða hér í okkar samfélagi. Þannig að ef það kæmi nýr meiri hluti og hvort þið næðu meiri hlutanum eða þá með stuðningi annara, þá myndu þið strax fyrir að finna fyrir mótstöðu frá hagsmunaöflum um að kalla fram verulega breytingar, er það ekki?
Ekki nokkuð spurning. Fyrsta
hvað getur það gert? Nú er vitum við að staðan er þið kannski slæm gagnvart fjölmiðlum. Fjölmiðlar á Íslandi er frekar svona frjálslyndir og vinstri sinnaðir. Við orðaðan þannig, bara tölum út. Þannig ef þú ætlar að framkvæma svona breytingu, þá er þið fyrir gífurlegri andstöðu.
Ekki spurning.
Og það er þið allt virka gegn þessu.
Ekki spurning og ég hugsa að það verður nú gert strax bara í kosningabaratunni.
Já, bara núna strax
ekki. Já, því að fyrsta lögmál Newtons í eðlisfræðinni er treyðu lögmálið.
Já.
Þegar hlutur eru að fara í einhverja átt og heldur hann áfram, hvort sem það borgarlína eða skipulag í spítalamálum eða eðsla í borgarkerfinu, þetta er á sjálfstýringu. Það sem við þurfum er að hafa kjark og gott umboð í bóna til þess að takast á þessar breytingar. Og þegar að kostningarnir eru búnar og ef við komast í meirihluta, þá þurfum við að hafa þennan kjark og áfram að fá umboð íbúana að breyta, og það er að breyta hratt því að hérna kjörtímabilið er ekkit 4 ár, alltaf meira áriti undir lokin, og það þyrfti að gera kerfisbreytingar strax og af hérna yfirhugun.
Telur að hægt verða að lækka opinberar álögur eins og þau gerðu því Árborg, nú í Vestmannaeyjum þá þurfa eldri borgar ekki greiða fasteignagjöld og það er búið að lækka þar og telur að þetta sé hægt að gera það, því að sumir segja að það sé bara óskikja að hægt sé að lækka skatta eða opinberar álögur, það hljóti bara alltaf að hækka og þetta sé bara eitthvað skona náttúru lögmál.
Já, við gerðum þetta í Árborg tráttur að það svæði sé láglaunasvæði, mikið láglaunasvæði. Að þá tókst samt að gera.
Meðal laun eru talsvert lægri í Árborg heldur en í Reykjavík.
Já.
Þótt að Reykjavík, sumir segja Reykjavík sé svona þar starfi fólk sem hafi hvað lægstu launin við það.
Já, Reykjavík er ekki með hæstu launin.
Nei.
En Árborg er með mjög lág.
Já, einmitt.
En og fólk flytur til sveitafélagsins Árborgar að því að það er hagstætt að búa þar mörgu liti.
Já.
Og hátt í 20% er að keyra til Reykjavíkur til vinnu.
Já,
húsnæði svo dýrt í Reykjavík og fjölgun í Árborg í fyrra var mjög mikil með annastar, og fjölgun í Reykjavík er lítil, og við sjáum það að fjölgunin er að verða í nágrann sveitafélagunum en ekki í Reykjavík, þó að fólk vilji búa í Reykjavík þá neyðist að þeirlega fara annað, þessu viljum breyta. En varandi álögurnar, ég held að fyrsta skrifið er að meita fulla þjónustu eins og í leikskólunum, grunnskólunum og varandi hirðu hérna, sópagötur og annað, og að fólk komist leiðar sinni raunferðinni, þessi grunn þættir.
Já.
Ná tökum á þessu og lækka álugur eins og hægt er í áfengum. Þetta er svona þessi skref. Þjónustan verður í lagi.
En segðu mér eitt, þá nú er að koma þessi hérna, vélvæðing á flestum sviðum sem ég kallaða róbótavæðingu eða þriðja innbyltingin. Nú er ekki hægt að nýta sér þær breytingar sem verða þar með fyrir opinbera aðalega eins og sveitafélagið?
Ekki spurning. Og
hvernig myndirðu hugsa það?
Ég held að sko hagræðing er að verða í rekstri fyrirtækja.
Já.
Og þeir sem
að næru það til sveitafélag og opinbera aðalega, það er stóra spurning.
Ég held að það eigi að ná til.
En hvernig gætu við nýtt þetta?
Ég held að með því að bara minka hérna óþarfa milliliði í kerfinu og hafa raun og veru þjónustuna sem milliliða lausasta gagnvart íbúunum með rafrænni þjónustu og með því að vera ekki með einhver millistykki í kerfinu. Ég tek eftir því að algengasta niðurstaðan af fundum í borgarkerfinu, í fundakerfunum, er fólkið í einu orði frestað.
Já.
Og þá þarf að taka máli aftur.
Þá þarf að vinna aftur.
Já. Og sama mál. Það er miklu betra að hérna málunum sér lokið.
Já.
Þannig að við þurfum bara að vera skilvirk.
En þá er það svona einhvers konar hérna fælni, áhættufælni varðandi ákvarðanir.
Já, það má segja
sem að kannski birtast í þess.
Já, það má segja að það sé ákvarðanafælni sem felst í því að taka ekki afstöðu, og með því að fela nýjum nefndum ráðum, stýri hópum, ráðgjum og öðru að hafa álit og koma málunum, þá er oft verið að flækja málin og gera það óskýrari.
Nú verður kosið hérna Eyþór 27. janúar í þessu leiðtogakjöri sem þú tekur þátt í.
Já.
Hvers vegna ættu sjálfstæðismenn frekar að velja þig heldur en hinna fjóra?
Já, ég er svona ekki að hrósa sjálfum mér, en ég held að geti bara lítið á þau verk sem standa eftir í Sveitafélagi Árborg. Og líka það að ég er tala fyrir skýrum hugmyndum og til mig geta staðið við það.
Er flokkurinn einhvern veginn þannig uppbyggður núna að það er ákveðnir hópar eða klíkur sem styðja ákveðin aðila?
Já,
það hefur alltaf verið einhvern veginn, hvernig lítur þú á það?
Ég lítið á það sem
er það ekki veikleiki?
Já, það hefur allavega hefur valdið miklu deilum og ég reynir nú að standa fyrir utan klíkur og hópa.
Já.
Og gerði það á Selfossi, ég tók þátt í prókjöri þar fyrst og þá voru fjóri sem slógust efsta sætið.
Já.
Þá var reyndi oddviti og fyrirvöndi oddviti og svo annar svona frá flokksengdafélaginu. Ég var svona nýjum maðurinn.
Já.
Og það endaði 57% hjá mér.
Já.
En þá tilheyrði ég engri klíku.
Nei.
Og ég vil ekki skulda neinu neitt í þessum málum.
Nei.
Þannig að ég vil ef þetta gengur allt upp.
Já.
Þá vil ég bara skulda íbúunum þau loforð sem ég hef lofað.
Já, og að lokum, ertu bjartsýnn á útkomuna?
Ég er alltaf bjartsýnn.
Já.
Ég hef alltaf verið bjartsýnn.
En áttu vona því að sjálfstæðisflokkurinn geti fengið, já, það er náttúrulega, gæti hann fengið meiri hluta, er það í þínum huga, er það möguleiki? Það er alltaf fræðilegu möguleiki.
Það er alltaf möguleiki, en ég held að markmiði sé núna að það komi nýr meiri hluti.
Já.
Og að við við verðum stærsti flokkurinn og leiðum þá þær breytingar sem eru nauðsynlegar.
Einmitt, við skulum ljúka með þessum málum. Þakka þér fyrir, Eyþór Arnalds, sem er í kjöri í leiðtogakjöri sjálfstæðisflokksins hér í borgarstjórnarkosningum, og ég þakka hlustendum Útvarpssögu. Verði sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Baconbræðingur, kjötloka, smurtrúnstykki og margt fleira. Maður verður bara svangur. Bakarameistarin, með þér síðan 1977.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Útsalan er hafin. Verðlistin Suðurlandsbraut 30.
Glugga og hurða ísetningar. Gluggahöllin tekur að sér ísetningar á gluggum og hurðum, stór verk sem smá. Fagmennska og vöndu vinnubrögð. Sjá nánar á gluggahöllin.is. Gluggahöllin, mörkinni fjögur, sími 555 0760. Garðsapotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.